Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını bugün mən Xədicə İsmailova aparıram. Və bugün işdən sonra proqramında dillərarası dialoq Qarabağ problemini həll edəcək mi? Erməni Katolikosunun Bakıya səfəri sülhə necə kömək edir? Bu suallara səfərə etiraz edən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və Xalq Diplomatiyasının tərəfdarı Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənovun mövqeləri eşidəcəksiniz bu mövzuda. Növbəti saatda isə mövzumuz azadlıq istəyən azadlıq blokunun üzlərinin azadlıqdan məhrum olmasıdır bugün. Sərbəst toplaşma azadlığının bir daha pozulmasına şahid oldu bugün Bakılılar və qanunun nəyi diktə etdiyi və nəyə icazə verdiyi barədə biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini Nürəddin Məmmədlinin və Milli Məclisin üzvü Millətvəkili Zahid Orucun mövqelərini eşidəcəyik. İlk öncə dinləyicilərimizdən üzr istəmək istəyirdik. Bugün səhər saatlarından saytımızda yerləşdirilən anonsda tədbir, yəni bu söhbətdə AXCP-nin sədri Əli Kərimlinin iştirakı elan edilmişdi, lakin Əli Kərimli son anda verilişdə iştirakdan imtina edib. Buna görə də biz AXCP-nin sədri Mavini Nurəddin Məmmədlini dəvət etmişik. Və SMS-lə siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 telefon nömrəmiz 436-77-41 elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Xəzər, 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram dinləyicilərimizi və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov studiyamızdadılar. Onları da salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bugün Bakıda böyük bir tədbir keçirilir və bir çox dini liderlər dünyanın hər yerindən gəliblər. O cümlədən Erməni Katolikosu Qaregin də Bakıdadır və bugün o Bakıdaykən sülhə qatqısından söhbət açıb və deyib ki o və onun Azərbaycanlı həmkarı Allah Şükür Paşazadə Qarabağ münaqişəsinin həlli və regionda sülhün bərpa olunması üçün daha ciddi addımlar atmaq iqtidarındadılar və bunu edəcəklər, səylər göstərməyə meyillidirlər və amma bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatı həmin tədbirə etirazını bildirib və bundan əvvəl də digər bir idman tədbirinə də etirazını bildirdiyi üçün Qarabağ Azadlıq Təşkilatının nümayəndələri həbs olunublar. Və Akif bəy, sizdən ilk öncə xahiş eləyərdik ki, ilk öncə məlumatı verin və sonra da maraqlıdır ki, niyə etiraz edirsiniz?
Nə qədər ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır və müharibə vəziyyəti qalır, biz hesab edirik ki, bütün dünya dövlətləri, işğalçı dövləti Ermənistana adekvat münasibət nümayiş etdirməlidir, sərgiləməlidir. Eyni zamanda Azərbaycanın özündən də işğalçı dövlətə eyni münasibət olmalıdır. Həm dövlət səviyyəsində, həm qeyri-rəsmi səviyyədə, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində. Bizim bu ənənəvi mövqeyimizdir. Ona görə də hesab edirik ki, nə qədər ki, vəziyyət qalır, Azərbaycan Ermənistan arasında təmaslar olmamalıdır. İstər idmançılar səviyyəsində, istər din adamları səviyyəsində, istər digər səviyyələrdə. Və etirazımız da bundan bağlı olubdur bizim. Yəni mən onun üzərində geniş dayanmıram. Sizin studiyada da, başqa yerlərdə də məsələ ilə bağlı mövqeyimizi geniş şəkildə biz adətən açıqlamışıq, əsaslandırmışıq öz mövqeyimizi. O mövqelərdə qalırıq. Dünən yeni gənclər arasında boks çempionatı başladı, dünya çempionatı Azərbaycanda və ona da biz əvvəldən də etirazımızı bildirmişdik. Gün ərzində dünən və bu gün bizim etirazımız davam edibdir. Həmin ərazidə ərazi ciddi şəkildə qorunduğuna görə deyək ki, açıq aksiyanı keçirmək mümkün olmayıb və özümüz də fərqli bir forma seçdik. Bizim üzvlərimiz həmin yarış keçirən zala daxil oldular dünən gün ərzində və yarışın dayandırılması və erməni nümayəndələrin ondan çıxarılması üçün müxtəlif formalardan istifadə edirlər. Yəni müəyyən deyək ki, əşyaların meydana atılması, şüarların səsləndirilməsi, ermənilərin zala girməsinə qarşı almaq cəhdlərinə qədər aksiyalarımız bu formada keçirildi və nəticədə orada Qarabağ Təşkilatının üzvləri həbs olundu. Onlardan bir hissəsi artıq azadlığa buraxılıbdır. Bir hissəsinin yeri ilə bağlı harda saxlanılır məlumatımız yoxdur. Bir nəfər Qaz sədrinin müavini İlqar Əliyev bugün Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutka 10 gün cəza aldı, inzibati cəza aldı və cəza çəkmə müəssisəsinə bu günə göndərildi. Əsasi pozmaq və öz etirazını deyək ki, qanundan kənar formalarda nümayiş etdirmək. Belə bir o inzibati xətalar məcəlləsinin 296-cı maddəsi. Yəni bizə o məhkəmədən çıxarışı da verdilər. Bu günləri eyni zamanda bilirsiniz ki, dini lider, ermənilərin dini lideri 2-ci Qaregin Bakıda keçirilən toplantıya qatılıb. Onunla da bağlı mövqeyimizi açıqlamışıq. İndi birazdan əsas mövzumuz odur, gələcək onun üzərində. Ona da biz etirazımızı bildirdik bu günlər və bir qədər fərqli formada bildirdik. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının qadın üzvləri aksiyanı keçirdilər və onların əlində əllərində Xocalı soyqırımında qətlə yetirilmiş uşaqların və qadınların şəkilləri idi. Ona uyğun şüarlardı və biz deyək ki, o şüarların içərisində erməni katolikosu canidir. Hərbi canilərə qarşı eyni mövqədən yanaşılmalıdır. O cür adamların, hərbi canilərin Bakıda keçirilən toplantıya qatılmağa haqqı yoxdur. Analar
amma siz niyə düşünürsünüz ki, konkret
analar
olaraq?
Analar etiraz edir. Yəni, mən məlumatı verim, sonra qaydarım. Etiraz edir, analar etiraz edir şüarları ilə oraya yaxınlaşdılar. Orada qarşı durma yarandı. Prezident administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov piketçilərin qarşısına çıxdı və onlar öz tələblərini ona bildirdilər. Ondan sonra polis aksiyanı dağıtdı. Yəni orada həbs olunan olmadı. Daha daha doğrusu saxlanılmışdılar. Amma bölməyə aparmadan ola bilər xanım olduqlarına görə yolda onları sərbəst buraxdılar. Yəni bax məlumat üçün mən bunu deyirəm. Digər tərəfdən Xəcə xanım siz dediyiniz sualın üzərinə gəlirəm ki, biz hesab edirik ki, din adamları istənilən münaqişənin nizama salınmasında fəal və müsbət rol oynaya bilərlər və Azərbaycanda da bu forumun keçirilməsi müsbət bir hadisədir. Müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif xəttə, müxtəlif istiqamətlərə, müxtəlif dini yönümlü şəxslərin burada iştirak eləməsi, fikir mübadiləsi aparması, çıxış yollarının tapılması yaxşı bir hadisədir. Amma Ermənistan nümayəndəsinin bura qatılması bir tərəfdən ona görə yol verilməzdir ki, biz ümumiyyətlə Ermənistanın hər hansı bir nümayəndənin bura qatılmasının əleyhinəyi, çünki Ermənistan hələ işğalı davam etdirir. Bu günləri Ermənistan hər hansı bir nümayəndəsinin və xüsusilə də dini liderinin torpaqlar işğal altında qala-qala sülhdən danışmağa haqqı yoxdur. Sülh yolunu axtarmağa haqqı yoxdur. Birinci növbədə əgər o dini liderdirsə, öz hökumətindən tələb eləməlidir ki, işğalçı qüvvələr işğal olunmuş ərazilərdən çıxmalıdırlar. Onu tələb eləmirsə, deməli Ermənistan rejiminin siyasətinə xidmət edir. Torpaqlar işğal altında qalsın və biz də sülh yolu araşdıraq.
Amma digər tərəfdən indi bəlkə Əvəz bəyin başqa mövqeyi var məsələdə, amma digər tərəfdən bəlkə elə bu burada ikən o inanacaq ki, bunu etmək lazımdır və
Bir digər fikirdə mən deyim ki, nə üçün etiraz edirik? Çünki bu münaqişə başlayandan, ondan da qabaq Sovet dövründə də 70 il ərzində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının mərkəzi, hazırlanması, təbliğatı işi kilisədə cəmləşibdir. Yəni, erməni kilisəsi bu prosesi rəhbərlik eləyibdir. Bu, heç kəs üçün sirr deyil. İstər bu məsələ başlayanda, o dövrdə yadınızdadır, ikinci Vazgenidir Ermənistanın dini rəhbəri və Vazgenlər mətbuat konferanslarının birində soruşdular ki, siz bu prosesi başlayırsınız. Bu nə 88-ci ildə idi. Bəs siz fikirləşmirsiniz ki, Azərbaycanda bu qədər erməni yaşayır Bakıda, digər yerlərdə və onların taleyini fikirləşmirsiniz? Onda həmin ermənilərin dini lideri Vazgen belə bir açıqlama cavab verdi ki, biz Qarabağ naminə Azərbaycanda yaşayan bütün digər erməniləri girov qoymağa hazırıq. Yəni, bu kilsənin mövqeyi olubdu əvvəldən. Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına bunlar rəhbərlik eləyiblər. Ona görə də onun haqqı yoxdur, gəlsin bugünləri hansı çıxış yolundan danışsın.
Yəni, hər halda bizim indi erməni kilsəsinin burada mövqeyini ifadə etmək imkanımız yoxdur. Ona görə mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bir tərəfli eşidirlər, yəni bir tərəfin yalnız fikrini eşidirlər və təəssüf ki, biz indi yəni hər halda belə operativ şəkildə erməni kilsəsinin mövqeyini ifadə edə bilməyəcək burada. Yəni, təqdim edə bilməyəcək. Amma bugün ikinci Qareginin verdiyi açıqlamada sülh barədə danışılıb. Belə bir açıqlaması olub. Və Əvəz bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, belə tədbirlər lazımdırmı? Yəni, bu hadisəni iki yerə bölsək. Bir sərbəst toplaşma azadlığı məsələsini götürsək və bir də etirazın məğzini götürsək. Bunlara ayrı-ayrı qiymət verməyinizi istəyərdik.
Əvvəla, təbii ki, hakimiyyət istənilən etirazlara belə çox dözümsüz yanaşmağınla eyni zamanda cəmiyyətdə bu əks fikirləri daha çox qızışdırır və mənə gəlir ki, hakimiyyət bu ənənəsindən əl çəkməlidir. İstər qat, istər digər siyasi partiyaların hər hansı bir etiraz aksiyaları olarsa, bu aksiyaları mənə gəlir ki, daha çox sivil formada hakimiyyət yola verməlidir və hakimiyyət bu aksiyaların heç olmasa iştirakçılarını eşitməlidir. Bu ənənə bizdə artıq demək olar ki, çoxdan pozulub və bu barədə kifayət qədər istər hüquq müdafiəçiləri, istərsə siyasi partiyaların kifayət qədər fikirləri var. Yəni, təbii ki, bunu biz pisləyirik ki, bugün insanların öz etiraz səslərini, xüsusən məhz belə məsələdə etiraz səslərini bildirməsinə və polis bu cür kobudluqla onun qarşısını alır. İkinci bir tərəfdən Qaragenin, yəni ikinci Qaragenin Azərbaycana səfəri, bu, bilirsiniz ki, bu böyük bir konferans, böyük bir forum çərçivəsində baş verir və son dövrlərdə bizim şeyximizin Cənubi Qafqazda, istər Şimali Qafqazda, istər Cənubi Qafqazda bir sülh yaratma prosesində rolu kifayət qədər artıb. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu baxımdan onu qiymətləndirmək lazımdır ki, məhz erməni nümayəndəsində, erməni dini icmasının rəhbərinin Azərbaycana səfəri də məhz gələcəkdə sülhün təmin olunmasında, sülhün əldə olmasında bəlkə bizim dini rəhbərliyin fikirləşdiyi bir yollardan biridir. Burada hakim müəllim qeyd elədi ki, yəni kilsə hər zaman erməni siyasətinin mərkəzi olub. Bu həqiqətən belədir. Yəni kilsə erməni siyasətinin mərkəzidir. Ancaq bu gün də biz kilsənin həmin funksiyasından istifadə edib Ermənistan cəmiyyətində Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasına təsir olunması baxımından bizim şeyximizin demək olar ki, əgər taktikasını qəbul etsək, bunun da böyük rolu var. Yəni, indi başa düşmək lazımdır ki, iki dövlət arasında münasibətlər o qədər də əvvəlki kimi gərgin, yəni müharibə səviyyəsində deyil, indi artıq sülh danışıqlarından söhbət gedir, rəsmi səviyyədə danışıqlar var, prezidentlərin görüşləri var, xarici işlər nazirlərinin görüşləri var, müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti və cəmiyyətin digər təbəqələrinin görüşü var. O baxımdan məhz dini liderlərin görüşü və məhz Ermənistanın dini rəhbərinin Bakıya gəlişi və Bakıda bu sülh çağırışlarına eşitməsi və bəzən də bu Bakıda reallığı görməsi, misal üçün sizin aksiyanın özünün də bu reallığın bir tərkib hissəsidir. Yəni, heç kim Abdullah Gül Ermənistana gedərkən heç kim Abdullah Gülü günlə qarşılamadı, halbuki missiya ilə gedirdi. Yəni, bütün bunlar hamısı təbii bir proseslər olmalıdır. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, Qaragen bura gələndə bizim vətəndaşlarımız onu günlə qarşılamalıdırlar. Ehtirazlar olmalıdır, ancaq bu o demək deyil ki, onun bura gəlişinə qadağa qoyulmalıdır. Bu qadağalar bizim özümüzü Cənubi Qafqazda gedən proseslərdən məhdudlaşdırır, kənarlaşdırır. Yəni, bizim yenə də qeyd elədim, yəni, Cənab Şeyxin kifayət qədər ciddi çağırışları var ki, sülhlə bağlı. Yəni, onu reallıqda sübut elətdirmək üçün mənə gəlir ki, dini icmanın rəhbərinin Azərbaycana gəlməsi və burada eşitməsi bunun özü böyük bir addımdır. Və o baxımdan mən bunu çox dəyərli bir addım kimi qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, etirazlar da bunlar tamamilə normal və qarşılanmalıdır və bunu mən Abdullah Gülün misalında dedim. Digər misallar da var ki, yəni Azərbaycan xalqının erməni xalqına olan demək olar ki, münasibətləri heç də əvvəlki münasibətlərdən fərqlənməyib. Yəni, dəyişməyib nəsə ki, biz deyək ki, biz birdən-birə yəni, bunu yetişdirmək lazımdır. Bunu biz birdən-birə bunu inkişaf elətdirmək üçün bu addımlar, bu səfərlər ardıcıl olmalıdır. İnsanlar görməlidirlər, insanlar qarşı tərəfin fikrini Bakıda dinləməlidirlər. Biz onsuz da bu səfərlər Moskvada olur, bu xaricdə olur, Bakıda da dinlənilsin. Bakıda da onlar Azərbaycan ictimaiyyətinin narazı və yaxud bəzən Azərbaycan ictimaiyyətinin haqlı səsini eşitsinlər. Mənə elə gəlir ki, bu normal.
Vəz və mən sizin fikirlərinizə həmişə hörmətlə yanaşmışam, amma mən hesab eləyəm ki, yanlış bir tezisdir bu. Qaragenin Bakıya gəlməsi heç nəyi dəyişməyəcəkdir, onların mövqeyini də dəyişməyəcəkdir və Ermənistanın öz mövqeyindən geri çəkilməsində də heç nə əldə olunmayacaqdır. Sadəcə burada söhbət ondan gedir ki, siz deyirsiniz ki, nə, etiraz olmalıdır, bu təbiidir, təbii yanaşmaq lazımdır. Belə alınırkən proses gedir, hər şey öz qaydasındadır, elə biz də bir nəyisə, bir forma xatirinə kimsə etiraz aksiyası keçirdi.
Bir olsun.
Yəni təxminən ümumiyyətlə belə bir fikir var. Deyirlər ki, Qarabağda təşkilatda olmalıdır, cəmiyyətdə bir radikal mövqe olmalıdır. Hüquq müdafiəçiləri mənə tez-tez bu fikirləri səsləndirirlər. Sanki elə bir ki, bir sistemin bir hissəsi kimi. Amma burada söhbət ondan gedir ki, istənilən məsələdə, istənilən məqamda nə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir yoxsa yox. Bu çağırışlar ermənilərə, yəni bu məsələ alovlanmasın, vaxtında məsələni həll eləyək. 8-ci ildə, 90-cı illərdən əvvəl dəfələrlə səsləndirilibdi. Onda nə erməni katolikosu məsələyə reaksiya verirdi, əksinə agresiv reaksiya verirdi ki, bizim vəzifələrimiz var, Vazgenin çıxışları da vardı ki, Qarabağı azad eləməkdən ibarət bizim böyük bu funksiya, missiyamız var. O missiyanı biz yerinə yetirməliyik. Din adamıydı bu. Başqalarını hələ demirəm mən. Yəni, o dövrdə onlar prosesə girmirdilər. Bugünlərə bu proses onları sərf eləyir. Status quo olduğu kimi qalır. Torpaqlar işğal altındadır. Müxtəlif səviyyələrdə səfərlər təşkil etmək lazım. Bu beynəlxalq təşkilatlara da sərf eləyir. Ki, desinlər ki, onlar istəmirlər müharibə olsun. Ermənistan da istəmir bugün müharibə olsun. Çünki Ermənistan üçün çox böyük fəlakətlərə gətirəcək. İndi Serj Sarkisyan bugün dünən bəyanat verir ki, Azərbaycan müharibəyə başlasa, Azərbaycan üçün çox böyük fəlakətlər olacaq və s. və ilə axır. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, böyük dövlətlər də istəmirlər, beynəlxalq təşkilatlar da öz maraqlarına uyğun olaraq müharibəni istəmir. Ermənistan dəhşətli şəkildə müharibəni istəmir. Ermənistan üçün çox böyük çətinliklər olacaq, həm də Ermənistan istədiyinə nail olubdur. Ermənistan risk edib müharibəyə başlasa, nə isə itirə bilər orada. Ona görə də onların marağında ki, müharibə olmasın. Və bu proseslərdə, bu xat diplomatiyası xəttinə həyata keçirən bu proseslərdə ona yönəlirdik ki, o müharibənin qarşısı alınsın, müharibə olmasın və heç nə dəyişməsin burada. Və bu da ona xidmət edir. Bu günləri mən bizim şeyxin tezislərini heç cür qəbul edə bilmirəm ki, Qaragin gəlsin burada, Azərbaycanın nailiyyətlərini görsün, Azərbaycanın reallığını görsün. Bilmir ki, Qaragin Azərbaycanın reallığı nədən ibarətdir. Ona görə də burada onun gəlib bu tədbirdə iştirak eləməsi o təsəvvürü yaradır ki, Azərbaycanın Ermənistanın arasında heç bir problem yoxdur. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bütün dünya bilməlidir ki, Azərbaycanın Ermənistanın arasında çox böyük problem var. Torpaqlar işğal altındadır və o məsələ həll olunandan sonra başqa proseslər başlaya bilər.
Amma Akif bəy, bütün dünya bir-biri ilə danışmaq istəməyən adamlara o qədər də ciddi yanaşar mı? Yəni qarşı tərəflə problemi olan.
Mən Xədicə xanım, sizlə razıyam. Onu da bizə tam səsləndirirlər ki, dünya deyir ki, Azərbaycan bu danışlarda maraqlı deyir, erməniləri qəbul eləmək istəmir, tutaq ki, hansısa bir beynəlxalq tədbir keçirilir, din adamlarının tədbiri olsun, başqa bir tədbir olsun, deyirlər ki, siz niyə Ermənistan nümayəndəsini dəvət eləmiş, deməli siz sülh tərəfdarı deyilsiniz. Bu ittihamları Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti də bir mənalı şəkildə rədd eləməli, səbəbini göstərməlidir ki, nə üçün biz dəvət eləyə bilmirik, nə üçün gələ bilmir onlar. Yəni burada ola bilər ki, mən hesab edirəm ki, dövlət səviyyəsində bu məsələ açıqlanmalı. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, mən İranın prezidentini və ya tərəfsiz bir rəsmisini falan tədbirə dəvət eləyə bilmərəm.
Ancaq İranın prezidenti Amerikada olur.
Antidemokratik bir, yox, deməli qalma-qalına. Antidemokratik, İran işğal edəmir ki, kimisə. Heç nə yoxdur ortada. Və ya Kaddafini harasa mən dəvət eləmirəm. Və ya Şimali Koreyanın rəhbərini dəvət eləmirəm. İdmançısını da dəvət eləmirəm. Və əsaslandırır ki, niyə? Çünki burada antidemokratik rejimlər hökm sürdüyünə görə, insan haqqları pozulduğuna görə əsası var. Dünya da bunu qəbul edir. Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları onu inandırmalıdır dünyanı, başa salmalıdır ki, biz nə üçün? Ona görə yox ki, biz sürün əleyinə. Ona görə ki, erməni işğal faktının törədifdir və onu qəbul edə bilmərəm. Dövlət səviyyəsində deyilməlidir. Əgər deyilmirsə, biz öz funksiyamızı yerinə yetiririk. Cəmiyyət olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq. Mən öz mövqeyimi müayiət etdirirəm ki, biz sizi qəbul edəmirik.
Əvəz bəy, siz
də mən bir məsələni qeyd edim ki, Azərbaycan heç vaxt Ermənistanla iki tərəfli rəsmi səviyyədə münasibətlərə getməyib və heç bir iki tərəfli siz elə bir aksiya görə göstərə bilməzsiniz ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan tərəfindən gedib. Ancaq bəzi məsələlər var ki, o cəmiyyətin inkişafı, Respublikamızın Cənubi Qafqazdakı proseslərə qoşulması ilə bağlı o fəaliyyət lazımdır və o fəaliyyətdən biri də məhz bu forumdur. Bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni dini icma kifayət qədər Ermənistanda böyük nüfuza malik bir funksiyası var. Yəni bizdə təbii ki, biraz fərqlidir Ermənistan kilsəsinin bizim kilsə, yəni şeyxin cəmiyyətə təsiri ilə oradakı bəli. Təsir. Yəni ancaq biz bunu görmədən, biz bu marağı nəzərə almadan, siz dediniz, təbii ki, müharibə dövründə Vazgenin münasibəti ilə indi ola bilsin ki, Qaragenin münasibəti arasında o qədər ciddi fərq yoxdur. Ancaq Qaragenin əgər Türk-Ermənistan sərhədinin açılışından da bağlı bəyanatlarına qulaq asaydınız və eləcə də
Ermənistanın maraqlarına cavab verir.
O yəni biraz
qoyaq kənara, sərhədləri açaq.
Yox, biraz məncə burada elementlər var idi ki, o elementlər imkan verirdi ki, bu kilsənin münasibətini, ümumiyyətcə cəmiyyətə təsirini, eləcə də gələcəkdə siyasi proseslərə təsirini artıra bilək. Yəni, kilsə ola bilsin ki, ümumi erməni marağından çıxış etmiş olarsa, mənə elə gəlir ki, Ermənistan prezidentinin də və gələcəkdə Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistanın çıxış yolu kimi Azərbaycanın torpaqlarının işğal olunmasında məhz bizim dini icmamızın da Ermənistan dini icmanın rəhbərini ilə təmasları müəyyən inandırma fəaliyyəti ola bilər. Yəni, yenə də deyirəm, biz... Yo, mən də sizin kimi çətin inanıram. Ancaq bir şey var ki, Ermənistanın çıxılmaz vəziyyətində olduğu bir vaxtlarda Ermənistan özləri hər hansı bir addımları atmağa və gələcəkdə bir çıxış yolları tapmağa mənə elə gəlir ki, məcburdurlar. Və bu baxımdan bizim dini icmamızın niyə bu demək olar ki, prosesdən kənara qalınsın, mən buna az...
Hansı prosesdən? Prosesin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan torpaqlarının itirilməsini, Azərbaycan Azərbaycanı qəbul etdirmək istəyirlər.
Məncə indi bu aksiyada onu istəmirlər. Yəni
bax Madrid
Qaragenin bura gəlişinlə bağlı bu məncə bunu bu mesaj yoxdur. Burada tamamilə başqa mesaj var. Burada cənab şeyxin sülhlə bağlı çağırışlarına, istər Rusiyanın dini rəhbəri, istər Ermənistanın dini rəhbərinin burada çıxışı məhz ona yönəlib ki, gələcəkdə Azərbaycan hakimiyyətinin, yəni bu bir istəyini bu regionda olan dövlətlərə çatdırılsın. Bunun nə qədər müsbət cəhətləri var Azərbaycan üçün? Yəni müsbət cəhətləri Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dini rəhbərinin beynəlxalq ictimaiyyətdə, eləcə də regionda yaşayan digər ölkələrə də nümayiş etdirməsi ki, biz heç də öz torpaqlarımızı, yəni bunun şeyxin çıxışına indi baxacağıq biz, yəqin ki, daha ətraflı bu çıxış olacaq. Yəni biz heç də öz torpaqlarımızın itirilməsinə razı olmuruq və biz öz torpaqlarımızı qeyd-şərtsiz azad olmasını istəyirik və eyni zamanda biz Ermənistan xalqından və Ermənistan xalqını təmsil edən istənilən dini, siyasi gələcəkdə hakimiyyət rəhbərləri ilə bu konuda söhbət aça bilərik. Bizim torpaqlarımızın azad olunmasının, yəni bunu şey deyir.
Əvvəl bu mərhələdə üzrə bizə kəlmə deyir. Bu mərhələdə ola bilər ki, inanmıram o qədər ha. Ola bilər ki, şeyx doğrudan da oca çıxış eləsin, Azərbaycan ərazi bütövlüyündə işğal faktından danışsın. Amma mən
həmişə danışır Akif bəy.
Yox, Qaragin burdadır axı.
Yox, danışır.
Amma Qaraginlə növbəti görüşdə Şeyxdən xahiş eləyəcəklər ki, mümkündürsə torpaq məsələsindən danışma da. Cəmiyyətlər arası dialoqa başlaya, sonra baxarıq. Bu erməni siyasətidir.
Akif bəy, amma digər tərəfdən sizin mövqeyiniz, yəni əslində siz nə təklif edirsiniz ki, Ali Başkomandan və hələ ki danışıqlar gedir, bu bəllidir ki, siyasət belədir və Azərbaycanın öhdəlikləri var beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ki, Azərbaycan hərbi hərbi addımlar atmayacaq. Belə öhdəliklər götürüb Azərbaycan rəhbərliyi üzərinə və danışıqlar davam etdirir və sülh danışıqlarının da hansısa uğura vardığını qeyd edirlər. Bununla belə, siz əgər cəmiyyətin bu prosesdə yəni danışıqlar yolu ilə iştirakını təqdir etmirsinizsə, onda siz cəmiyyətin tamamilə pasiv mi olmasını istəyirsiniz? Yəni, yox. Sizin fikriniz budur ki, cəmiyyət ümumiyyətlə heç nə etmir.
Mən isə verəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının, hüquq müdafiəçilərinin, partiyaların və s. və ilə axır. Hamısının məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycan cəmiyyətini düşmənə qarşı, işğala qarşı barışmaz əhval-ruhiyyə tərbiyə eləməlidir. Bu iş bunu bircə dəqiqə.
Mən bayaqları barışmaz olub da nə edəcək? Yaxı müharibə yoxdur.
Bircə dəqiqə. Müharibəyə getmək üçün barışmaz olmaq. Bizə də mən bayaqki fikrimi deyim sizə bir təsdiq eləmək üçün. Əvvəl bəy təsdiq eləyər, o vətəndaş cəmiyyətlərinin görüşlərində çox iştirak edir. Əvvəl-əvvəl Ermənistan, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları görüşəndə o qədər şərt qoyulmurdu. Amma mən bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən eşitmişəm ki, son bir ildə, il yarımda keçirilən görüşlərdə ermənilər nə deyirlər? İşte jurnalistlərin arasında, bax, son Moskvada görüşlər olmuş. Deyirlər ki, ermənilər deyirlər ki, gəlin işğal faktından danışmayaq. Torpaq faktından danışmayaq. Əvvəl təsdiq eləyərsiniz. Yox,
mən
nədən deyirsiniz? Gəlin danışaq. Münasibət yaransın.
Sizin qarşınızda şey yox,
mən
bir beş, mən bunu dəfələrlə
bir həftə bundan əvvəl Sakkazordan konfransdan gəlmişəm. Ermənistandan Sakkazorda konfransda. Orada mənim çıxışım var idi. Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlıq proqramı var. Və mən dedim ki, necə ki az Ermənistan, Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləməyib Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində işğalını dayandırmaq istəyirəm. Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycanla Ermənistanın çox tərəfli və yaxud iki tərəfli münasibətləri mümkün deyil.
Təşkilatçıların xoşuna gəldi sizin çıxışınız.
Də özü bilər. Mən
dedilər də sizə. Yəqin ki, deyiblər ki, xahiş edirəm o məsələ.
Yox, yox, onların da, onların da öz arqumentləri vardır.
Din adamlarının da arasında, din adamlarının arasında həmin mərhələ gələcək, deyəcəklər ki, şeyx, danışmayın torpaqdan.
Mən elə gəlir ki, müharibə yoxdur. Bilmədiyiniz şey haqqında danışırsınız.
Mən nə deyim?
Yəni siz o görüşlərdə iştirak etmirsiniz.
Mən o görüşdə iştirak edən adamları.
O görüşlərdə iştirak edən adamları daşa basırsınız.
Yox, oğlum, mən hər dəfə deyirəm bu Ermənistanın bizim torpaqlarını azad edilməsini
həm şəkildə o tədbirlərdə iştirak edən adamların fikirlərini deyirəm ki, bunlar bizə deyirlər ki, yəni, gəlin münaqişədən danışmayaq, bizə ayıran şeylərdən danışmayaq, bizi birləşdirə bilən şeylərdən danışaq, bir yerdə kitab buraxaq, bir yerdə film çəkək, bir yerdə orkestr düzəldək, həmin ermənilər deyirlər. Yəni, onun təşkilatçılar deyir, əvəz bəy, etiraf eləyin də bu.
Yox, yox, yox. Varaq, mən, valla, indi olun.
Mən bunu elə belə deyirəm.
Yox, bilirsiniz nədir, orada erməni tərəfinin də öz mövqeyi var. Erməni tərəfi də misal üçün bizə sübut eləməyə çalışır ki, bu buffer zonanı biz azad eləsin. desək, Dağlıq Qarabağla cəbhə xətti yaxınlaşır və
bu başqa söhbətdir.
Yəni hər tərəf, yox, indi üzr istəyirəm. Hər tərəf öz arqumentini gətirir. Ancaq biz hər dəfə, hər çıxışımızda biz deyirik, bu münasibətlər mümkün deyil. Ona görə ki, bax bu işğal aradan
görüşlərdə
nəcür münasibətlər yaradırlar. Oxuyaq. Mən fərd olaraq Xalid İbrahimli yazır. Mən fərd olaraq Akif Nağıya qətiyyən inanmıram. Bu hakimiyyətin Qarabağla bağlı bir oyunudur. Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini Akif Nağının kurasiyasına verib və kim isə bu sahəyə girə bilməz. Akif bəy, nə düşünürsünüz bu barədə?
Valla Xalid İbrahimli o ekspert olan Xalid İbrahimli görəsən.
Xaləddin İbrahimli o.
Yəni səmimi əgər düşünürsə, yanaşırsa məsələyə, diqqətlə yanaşıram mövqeyinə. Amma bir anlaşılmazlıq var, bir ziddiyyət var fikirlərində. Hakimiyyət Qarabağ məsələsini Akif Nağının kurasiyasına verib, ixtiyarına verib, insarına verib. Cəmiyyətdə var belə fikirlər. Yəni bu hakimiyyətin də o iqtidarında deyil ki, nə isə harasa kimisə insarına versin. Akif Nağı da o boyda monster deyil ki, doğrudan da götürsün, bunu heç kəsə yaxın quraxmasın. Qarabağ məsələsindən bağlı kim məşğul olmaq istəyib, ləkin gəlsir Akif Nağı da onu əlinin qabağına tutubdu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qeyri-ciddi və qeyri-səmimi kimlərsə təsiri altında ortaya atılmış bir fikirdir. Qarabağ Azad Təşkilatı, Akif Nağı, Qarabağla bağlı gücü çatan işləri görür. Mövqe ola bilər ki, kimisə xoşuna gəlməsin, hərəkətlər kimisə xoşuna gəlməsin. Amma biz inandığımız bir yolla gedirik. Bugünə qədər də nəsə nail olmuşuqsa, əgər bu cür reaksiyalar verilirsə, deməli nəsə nail olmuş o ki, kimsə qısqanır, kimsə nətər deyərlər, reaksiya verir ona, kimsə mənfi, kimsə müsbət. Amma tamir yanlış tezisdir. Həmin o bəy, daimi sizin dinləyicinizdirsə, nə vaxt istəyirsə gəlsin, Qarabağ Azad Təşkilatı rəhbərliyinə də yer tuta bilər. Təşkilat yaratmaq istəyirsə Qarabağla bağlı kömək də eləyə bilər, ona təşkilat yaratsın, fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq, bugünləri Qarabağ məsələsində məşğul olmaq sərfəli deyil, deyətdir narası. Demokratiya ilə məşğul olmaq sərfəlidir, insan haqları ilə məşğul olmaq sərfəlidir, çünki beynəlxalq təşkilatlar daha çox qrantı onlara verirlər. Başqa nə
işlə məşğulsuz, yəni Qarabağ Azadlıq Təşkilatından başqa?
Müəyyən tərcümələrlə məşğul oluram, müəyyən məqalələr yazıram, müəyyən deyirəm ki, dərslər verirəm, belə şeylərlə məşğul oluram.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.
Rəsmi işim yoxdur.
Rəsmi iş yeriniz yoxdur. Bəs gəlir mənbəyiniz nədir?
Gəlir mənbəyi, valla, mən də sizə soruşa bilərim, sizin gəlir mənbəyiniz nədir?
Mən maaş alıram.
Maaş alırsınız, o maaşla nə cür yaşayırsınız, nə edirsiniz? Çətin bir məsələdir. Azərbaycanda o maaşla yəqin ki, yaxşı donana bilməzdiniz. Azərbaycanda yaşayışın mənbəyi tapmanın müxtəlif formaları var. Hamı da çabalayır ki, bir təhər yaşasın. Mən də o formada çalışıram ki, bir təhər vəziyyətdən çıxım.
Ruslan yazır, salam, sualım Akif Nağıyadır. Siz qeyd edədiniz ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq erməni tərəfi ilə hər hansı bir dialoqu rədd edirsiniz. Əgər ortada hər hansı bir dialoq yoxdursa, tərəflər bir-biri ilə heç nəyi müzakirə eləmirsə, aralarındakı problem necə həll oluna bilər? Yeganə çıxış yolu müharibədirmi? Xocalıda qırğın törədən, məgər 18-20 yaşlarındakı erməni idmançısı idimi? Təşəkkür edirəm, Ruslan yazıb bunu.
Mən də təşəkkür edirəm sualınıza görə. Mən də sizinlə razıyam ki, dialoq olmasa çıxış yolu tapılmır, amma dialoq nə vaxt olmalıdır, onun vaxtı müəyyənləşməlidir. Bugün bizim torpaqlarımız işğal altında olan dövrdə, hörmətli dinləyiciyə mən çatdırmaq istəyirəm ki, dialoqa getmək heç bir halda Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Dünya praktikasında da belə olubdur. İkinci Dünya müharibəsində gedişində olubdur. Birinci Dünya müharibəsində ayrı-ayrı vaxtlara dövlətlərin arasındakı edən müharibələrdə də dialoqa dövlət o vaxt gedir ki, yaranmış situasiya, şərait onun maraqlarına cavab versin, öz mövqeyi müdafiə eləyə bilsin orada. O yoxdursa, dialoqa gedirsən, deməli, sən zəif bir tərəfsən və sən itirəcəksən orada. Bunu biz başa düşməliyik. Akif Nağı deyək ki, yerə bir xətlə gedib öz mövqeyini qəbul etdirən adamlardan deyil. Bunu biz başa düşürük ki, bu dünya praktikasında bir olur. Bugünləri dialoqa getmək bizim ziyanımızadır. Digər tərəfdən isə deyirsiniz ki, orada 18 yaşında olan idmançılardır. Burada biz o idmançıları nə döymürük burada, nə onlara başqa bir hərəkətlər eləmirik. Biz oyunlu planın içərisində həmin 18 yaşında uşaqlardan ermənilə bir vasitə kimi istifadə edirlər. Deyirsə, sabahları baxacaq uşaqların göndərəcək ermənilər. Ermənilərin siyasətini mən bələdəm, bilirəm. Sabah qadınları göndərəcəkən Akif Nağı əl qaldırdı qadınlara, Akif Nağı əl qaldırdı uşaqlara. Bu erməni siyasətidir. Qoy ermənilər atmasın onları ortaya. Biz deyirik ki, nə deyirik ki onlara? Deyirik ki, gəlmə bizim ölkəmizə hələ. Sənin haqqın yoxdur, sənin o rejimi sən itham
davam eləmirsən. Bir vaxtlar o Georgi Vanyan bizdən əməkdaşlıq eləmək istəyirdi. Mən də ona yazdım, mesaj göndərdim ki, xahiş edirəm bir dənə bəyanat ver ki, öz hökumətinin siyasətini ittiham edirsən Azərbaycana qarşı. Ondan sonra əməkdaşlıq eləyək.
Eləməyibmi
belə? Eləməyibdi. Dedi mən elə şey eləyə bilmərəm. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, biz mövqeyimiz bizim həmişə açıqdır. Amma müəyyən bir prinsiplər olmalıdır ki, onlardan kənara çəkilmək olmaz.
Amma digər tərəfdən yenə də dinləyicinin sualında belə bir şey qoyulur ki, insanlar danışmadan problemləri necə çözə bilər?
Nə vaxt danışmaqdan söhbət gedir? Ay dinləyici, mən sənə deyirəm.
Axı, yəni yenə də mən o suala qayıdıram ki,
biz bilirsiz nədir? Biz istəyirik ki, Pantomimo teatrının oyununu oynayaq. Yəni bizim problemimiz var. Bizim torpağımız işğalınır. Bunu biz həm dünya ictimaiyyətinə sübut eləməliyik. Neyniyək ki, bu bizim bəxtimizə bu düşüb də? Biz bunu həm dünya ictimaiyyətinə sübut eləməliyik. Həm biz Dağlıq Qarabağda yaşayan erməniləri özümüzünki eləyib, onlarla təmas qurmalıyıq.
Çətindir.
Həm də biz ermənilərin aqressiyasının qarşısını almalıyıq. Bax, görün bizim nə qədər çətin, yəni burada dialoqsuz.
Məqamla bağlı, mən sizə deyim, bax, üzr istəyirəm. Əvəz bəy. Deməli, 1991-ci ildə o kalsu əməliyyatı deyilən bir əməliyyat keçirildi. Çaykənd, indiki öz köhnə Şamiyanın bir hissəsi azad olundu və onda Azərbaycan ermənilərə dialoq təklif elədi ki, gəlin məsələnin dialoqla həll eləyək. Azərbaycan tərəf, Azərbaycan sərf eləyirdi deyək ki, o dövrdə. Onda ermənilərə sərf eləmirdi. Ermənistandan bir dənə nümayəndə heyəti gəldi, Valeri Qırqaryanın başçılığı altında. Bakıda görüşdülər, böyük bir, o da partiya funksioneri idi orada, yəni o vaxt Komünist partiyası idi də. Bakıda görüşdülər, söhbət elədilər, bir ümumi bir sənəd hazırladılar. Həmin sənəddə göstərilirdi ki, danışıqlar, dialoq Azərbaycanla Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin arasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması şərti ilə aparılmalıdır. Ermənilər də razılaşdılar. Və həmin Valeri Qırqaryan geri qayıdandan sonra Xankəndində küçədə onu qumbara ilə atdılar, partlatdılar, öldürdülər ki, sən kimsən ki, dialoqa gedirsən. O məqamdan söhbət gedir. Deməli o dövrdə Erməniyə sərf eləmirdi dialoq, ona görə gəlmirdi.
Amma bugün, siz, bu sizin bugün, yadınızdadır.
Bugün Erməniyə sərf eləyir.
Pis məqam kimi yadınızdadır.
Pis eləmir. Yox, pis yox. Yəni söhbət ondan gedir, reallıqdan söhbət gedir ki, erməni o dövrdə dialoqa maraqlı deyildi, hələ məqsədinə çatmamışdı, dialoq istəyirdi. Bugünləri erməni məqsədinə çatıbdı, deyir ki, hə, gəlin danışaq, gəlin söhbət edir.
Bilirsiniz, burada cilalanmalı,
yox,
heç kim razılaşmaqdan söhbət getmir də burada. Burada cilalanmalı çoxlu fikirlər var cəmiyyətin fikirlərində. Misal üçün, heç bir Azərbaycanlı öz mövqeyindən geri çəkilmir, eləcə də heç bir erməni öz mövqeyindən geri çəkilmir. Deməli, biz burada o bir misal var, kəllə-kəlləyə gəlməliyik. Döyüş bölgəsində hələ bir imkan yoxdur. Biz bunu kəllə-kəllə gəlməliyik. Demək olar ki, dialoq zamanı dərin masa arxasında biz mövqələrimizi ortaya qoymalıyıq ki, bəs Ermənistan tərəfi, Azərbaycan tərəfi nə istəyir? Bir ortaq bir məsələni və yaxud ortaq bir modeli biz tapıb verməliyik bizim moderatorlara ki, moderatorlar bizə təklif etsin və biz razılaşaq.
15 ildə axtarırsınız, görüşürsünüz, tapmısınız ortaq.
20 il, 30 ildə axtarılan münaqişələrin nümunələri var. Yox, yox, yox, biz
üzrə sonra tapılır.
Nümunələr var ki, 30-40 ildən çox gedir. Məsələdə
razılığa gəlmişsiniz hardasa ermənilərlə.
Demək olmaz, bizim səlahiyyətimiz yoxdur. Biz kimik ki?
Biz özümüzü təmsil edirik. Dedim ki, Georgi Vanya, sən dövlət adamı deyilsən. Sən QHT rəhbərisən. QHT rəhbəri kimi bir dənə bəyanat ver ki, mənim öz hökumətimin Azərbaycana qarşı siyasətini mən tənqid eləyirəm. Həmin şeyi mən, nə idi o, Links təşkilatı?
Dən Samad.
Hə, onunla da görüşdü. O bizdən çox əməkdaşlıq eləmək istəyirdi ki, Qarabağ təşkilatının. Bir dənə şərt dedim ki, sən qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bir dənə bəyanat verkin Ermənistan adına.
Onda belə qarşı çıxır ki, mən Qarabağa səfər eləyim də və yaxud Ermənistana səfər eləyim də. Erməni mənim qarşıma şərt qoysun ki, Qarabağın müstəqilliyini tanı və sonra get Qarabağa.
Erməni əgər lazım olsa şərt
şey
qoyacaqdı.
Qoymur axı.
Qoyacaqdı o şərt.
Erməni
onun erməni yox, Ermənistandan onu bir soruşan yoxdur.
Erməni hökmən onu qoyacaqdı məqamında. Məqamında.
Amma öz üstürəm, Akif bəy. Yəni, yenə də siz deyirsiniz, siz ətrafında danışırsınız məsələnin, amma ki, sualın məğzinə cavab vermirsiniz. Yəni ki, siz İlham Əliyevin Qarabağla bağlı tutduğu mövqeyi bəyənirsiniz?
Xeyr.
Bəyənmirsiniz?
Bəyənmirəm.
Və nə təklif edirsiniz? Biz onda status quo-nu dəyişmək üçün. Status quo-nu dəyişmək üçün. Azərbaycanda ilk öncə nə baş verməlidir? Daxili siyasi məsələ çözülməlidir, yoxsa nə baş verməlidir? Yəni cəmiyyət nə
edəsin? Elə bir yanlış mövqedə var ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratikləşməsə,
yox, söhbət demokratiyadan getmir.
Həll olunmayacaq.
Söhbət demokratiyadan getmir. Belə çıxır ki, siz hesab edirsiniz ki, İlham Əliyev Qarabağla bağlı yanlış mövqe tutur və o sülh danışıqlarının tərəfdarıdır, davam etdirir. Siz bunun əleyhinəsiz.
10 ildir onu deyir.
Belə çıxır ki, siz yəni dövləti təmsil edən şəxsin dəyişməsini istəyirsiniz.
Dövlətin dəyişməsi yox, siyasətinin dəyişməsini istəyirik.
Yanaşmanın
dəyişməsini istəyirik. Ona görə də biz dəfələrlə bəyanat vermişik ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidenti ya müharibəyə başlamalıdır, əgər başlamırsa özünün bacarıqsızlığını etiraf etməlidir və istifaya getməlidir. Bu tələblərimiz dəfələrlə olubdur bizim. Bu günləri biz Azərbaycan hakimiyyətindən tələb eləyirik ki, deyirsən ki, ordumuz var, gücümüz var, cəmiyyət də hazırdır, insan ehtiyatlarımız da çoxdur, pulumuz da çoxdur, müharibəni başlamaq lazımdır. Bizim tələbimiz onunla, narazılığımız hakimiyyətdən, prezidentdən bundan ibarət.
Belə bir mövqedə var ki, hökumət sizin bu çıxışlarınızdan istifadə edir və qarşı tərəfin, onun siyasi oponentlərinin də məhz müharibə tərəfdarları olmasını təqdim edir beynəlxalq ictimaiyyətə. Və
qarşı tərəfdə ölüyəq biz. Prezidentin qarşı tərəfi, əks tərəfi, müxalifət tərəfi partiyalardır. Biz partiya deyilik. Partiyalarında Allaha şükür bu günlərin mövqeyi prezidentin mövqeyindən fərqlənmir müxalifət partiyalarının. Onlar da deyirlər ki, danışıqların limiti qurtarmayıbdır. Çünki burada söhbət Amerikanın qərbi xoşuna gəlməkdən gedir və
onda bəlkə etiraf edərsiniz ki, sizin mövqeyiniz populyar deyil və necə olsa da bu dəyişməyəcək.
Ola bilər populyar olmasın, ola bilər populyar olsun. Onu yoxlamaq üçün sizin jurnalistlərin işi də sorğularınızı keçirir, öyrənir. Amma mən olduğum auditoriyalarda əksəriyyət müharibənin tərəfdarıdır. Başqa yolu görmürlər. Və getdikcə də onun sayı artır və bu günlərdə prezident artıq müharibə tələbini daha inamla deyir. Bu günlər bizim prezidentə narazılığımız ondan ibarətdir ki, deyir amma eləmir hələlik. Artıq işə keçmək lazımdır. Hərəkət eləmək lazımdır. Ona görə də əhalinin də içərisində, deyək ki, xüsusilə gənclərin içərisində mən istəyirəm ki, müharibə tərəfdarlarının sayı çoxdur və Xədicə xanım, burada söhbət ondan getmir. Əhali istəyir, istəmir, cəmiyyət hazırdır, hazır deyir. Bu da adamları başını ağlatmaq kimi bir şeydir. Müharibə qərarını dövlət başçısı verməlidir, parlament verməlidir və ona uyğun da elə bir təbliğat sistemi qurulmalıdır və elə bir dövlət mexanizmi işə düşməlidir ki, heç kəs kənarda qala bilməz. Hamı da müharibəsində iştirak eləsin və qalib gəlsin. Bu səbəb bu şəkildə qoymalıdır. Mənə çox vaxt deyirlər ki, sən deyirsən müharibə və falan kəsi müharibə göndərmək olar, orada alver eləyir, burada nə bilmək işlə məşğuldur, evi ilə məşğuldur, qaçacaq, eləyəcək. İnsan təbiəti, böyük əksəriyyətin təbiəti, o müharibə şəraitində bəzi insanların daxilindən bir ehtiyac var müharibə şəraitində yaşasın. Böyük əksəriyyət müharibədən ölümdən qorxur.
Bəlkə elə sizin də qorxu
çəkinir.
Ehtiyacınız var müharibə şəraitində.
İndi axırda mən sizi dəlid eləyəcəksiniz.
Yox,
yəni deyirəm ki, cəmiyyətdə mən də daxil olmaqla böyük əksəriyyət müharibə, qan tərəfdarı deyil. Bu normal bir insan düşüncəsidir. Normal.
Ona görə də
mən də deyirəm onu. Aha. Mən qan içən deyirəm ki, bəzi adamlar var o müharibə, qərbdə də var o müharibə məcəraçıları vardı, o orta əsrlərdən Don Kixotdan tutmuş yüzü bu tərəfə ki, onlar ancaq müharibədə yaşaya bilirlər. Onların başqa həyat tərzi yoxdur. O tip əlavə ola bilər cəmiyyətdə az olsun, amma böyük əksəriyyət normal düşüncə tərzinə malikdir və müharibəni istəmir. Ona görə də bu günləri küçəyə çıxıb soruşanda ki, sən müharibə istəyirsən, istəmirsən? Kimsə deyirsə ki, müharibə istəmirəm, ona normal yaraşmaq lazımdır. Amma dövlətin qərarı olandan sonra bir öz qanunlarına, öz dövlətinə sadiq olan vətəndaşlar artıq o qanuna uyğun olaraq öz borcunu yerinə yetirməlidir. Burada artıq başqa söhbət yoxdur.
Və suallar var yenə də. Xalid İbrahimli sizin fikirlərinizə yenə cavab verir. Deyir ki, Akif bəy, siz kifayət qədər ciddi məkandasınız və ünvanlanan sual da məkana adekvatdır. Siz yəqin onu
mən demədim xətirən dəyirsiniz. Mən dedim ki,
Səbinə Rəhimova yazır. Bu qədər əziyyət niyə çəkirsiniz? Olmazmı ki, qüvvətli ordumuz sayəsində halalca torpaqlarımızı geri alaq, qürurla minnətsiz.
Düz.
Bu qüvvətli ordu məsələsi amma
ordun da müzakirələməyin mətbuatda, efirdə mən əleyhinəyəm. Birincisi, bizim obyektiv, geniş informasiyamız yoxdur orada haqqında. Harada nəsə hadisə baş verdi, kimsə kimsə astı, kimsə kimsə öldürdü və onunla da ümumiləşdirici bir rəy yaratmaq ordu haqqında mənfi rəy formasyonu düzgün deyil. Bax, bu arada birisi o Daşkəsən zonasında orduda xoşa gəlməz hadisələr baş vermişdi. Bütün mətbuat başladığından yazmağa ki, elə ordumuz budur və s. və elə. Ondan iki gün sonra Amerikada belə bir hadisə baş verdi. Bir nəfər girdi Pentagonun baş
binasına. İki nəfəri öldürdü, bir nəfəri yaraladı, qayıt çıxdı. Heç kəs heç nə edə bilmədi. Yəni o boyda dövlətin müdafiə nazirliyinin mühafizəsi buydumu? Yəni orduda müəyyən hadisələr ola bilər. Yenə də mən deyirəm, mən müdafiə də eləmirəm. Çünki məlumatım yoxdur. Məlumatım yoxdur mənim ordakı vəziyyətlə bağlı. Mən sadəcə fikirləşirəm ki, bu neçə il ərzində bu qədər fəsadət xərclənirsə orduya, bu ordu güclü olmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Güclü deyilsə, hakimiyyət cavab verməli ki, niyə güclü mənim ordum?
Amma yəni bəs düşünmürsünüzmü ki, bax siz müharibəyə çağırırsınız. Birdən müharibə həqiqətən başladı və ordu da situasiyaya adekvat olmadı. Onda necə?
Mən yenə deyirəm ki, mən o müharibəni əgər mən aparasıyamsa, mən o ali baş komandanamsa, mən məsuliyyət daşıyıram ona. Mən cəmiyyətin bir nümayəndəsi kimi. Necə ki, Əvəz bəy demir ki, bu sil yolunda danışıqlar yolunda həll olunmalıdır. Bu danışıqlar yolunu Əvəz bəy aparmır ki, diplomat Əvəz bəy. Xarici İşlər naziri deyir ki, Xəlcə xanım. Və yaxud Zərdüş bəy, və yaxud Arzu xanım, və yaxud başqası. Deyirlər ki, bu sülh yolunda olmalıdır. Bu demək deyir ki, siz bunlara tələb edək ki, sən aparacaqsan bu danışıqları. Mən deyirəm, müharibə yolunda olmalıdır. Müdafiə naziri var, prezidenti var, aparsınlar müharibəni. Sərkərdəsi var. Mən özüm üzərimə düşən funksiyanı belə görürəm ki, mən Parisin hərəkətində iştirak edəcəm inşallah.
Ola, mən bu məsələ bir də münasibətini bildirim. Yəni, güclü ordu, bu, bilirsiniz, indi daha çox informasiya təbliğat, informasiya müharibəsi gəlir tərəflər arasında. Yəni, güclü ordunun da təbliğ olunması, bunun təşviq olunması bu Azərbaycanın gələcəkdə ata biləcəyi addımların adekvatlığını sübut eləmək üçündür. Bizim, mən də sizinlə tamamilə razıyam ki, buna şübhələr az olmalıdır bizim cəmiyyətdə. Ancaq o demək deyil ki, bugün biz güclü ordumuzu əlimizdə bayraq eləyib, biz indiyə kimi, yəni bu az pis 15 il, 16 il artıq bu danışıqlar prosesi gedir. Burada danışıqlar masası arxasından durub heç bir nəticə əldə eləmədən gedə bilərik. Bilirsiniz, indi dün baş verən proseslərin çoxu bizdən asılı olsaydı, biz torpağımızı 94-cü ildə azad edə bilərdik, 95-də azad edə bilərdik. Yəni, biz də o danışıqlar prosesini müəyyən tərəflər arasındakı münasibətləri elə bir həddə gətirib çıxartmalıyıq ki, biz stolun arxasından durub gedəndə bizim əlimizdə nəticə olsun. Mənə elə gəlir ki, məhz prezident ona inanmalıdır. Ona daha çox arxalanmalıdır.
Ordu ilə bağlı, Əvəz bəy, üzr istəyirəm,
ordu ilə bağlı bir sual da var. Zamin yazır Şəkidən. Siz Akif Nağı olaraq bugün Azərbaycan ordusunun müharibə etmək edəcəyinə və bu müharibədən qalib gələcəyinə nə qədər inanırsınız?
Mən tam qəlbimlə inanıram ki, bu müharibə Azərbaycan xalqının müharibəsi olacaqdır və Azərbaycan xalqının iradəsini ordu yerinə getirəcək və qalib gələcəkdir. Və müqayisə üçün mən deyim ki, əgər 1992-ci ildə hələ heç tam formalaşmamış, yarımçıq, hələ bir silahı da, paltarı da olmayan Azərbaycan ordusu indikindən qat-qat güclü olan Ermənistan və onun havadalarının ordusuna qalib gəldi və Vəngə qədər, Xankəndinin yaxınlığına qədər çatmışsa, bugünkü Azərbaycan ordusu o vaxtından bir 10 dəfə güclüdür, bunu heç kəs mübahisə eləmir. Ermənistan ordusu qalmayıbdır, aşağı inibdir. Olsa-olsa mövqeyi sağlamış olardı. Əgər belədirsə, bu günlər yəni müharibə riskdir, şansdır. Heç kəs buna 100% deyə bilməz. Necə desin, güləş. Çıxsan güləşməyə, boks ringinə çıxırsan, burada 100% kim deyə bilər ki, qalib gələcək. Çıxırsan amma döyüşə çıxmalısan. Burada da risk elementləri ən azından 92-ci ildən bu günə 10 dəfə azalıbdır Azərbaycan üçün. Mənim fikrim belədir.
Tərəflər məncə bir-birinin imkanlarını daha dəqiq öyrənməlidir. Mən demirəm ki, biz Ermənistanı tamamilə bir gücsüz bir obrazda təsəvvür eləyib gələcək yanlış addımlar ata bilərik. Yəni, Ermənistanın da müəyyən qədər bu regionda Rusiya ilə və deyir onların geografik imkanlarını da nəzərə almalıdır Azərbaycan hökuməti. Yəni, müharibəyə indiki demək olar ki, səviyyədə razı olmaq və demək ki, biz uğurlu nəticə əldə edəcəyik 5 gün ərzində, 1 həftə ərzində bu biraz sadəlövlük olardı. Və hökumət də bunu gözəl başa düşdüyündən müharibə indi yalnız hələ bəyanatdır. Çünki müharibə eyni zamanda Ermənistana təzyiq üçündür. Ermənistana təzyiq etməsən Ermənistan heç vaxt öz o torpaqları bizə qaytarmağa meyilli elm olmayacaq. Ermənistana bizim təzyiq vasitələrimiz var idi. İqtisadi təzyiq, Ermənistanı bütün qlobal proyektlərdən kənarda qoymaq təzyiqi, indi də hərbi təzyiq. Yəni bunlar hamısı mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın istifadə elədiyi düzgün taktikalardan biridir. Bunun sonu isə mənə elə gəlir ki, daha çox intensiv stol arxasında oturub danışıqları intensivləşdirmək. İndi də Ermənistanı poza biləcəyi hər hansı bir danışıqlar prosesi məsuliyyəti Ermənistanın üzərinə qoymaq. Bugün Azərbaycan hökuməti Ermənistana göstərməlidir ki, siz bu danışıqlar prosesini pozsaz, siz sabahları cəzalanacaqsınız Avropa tərəfindən və yaxud digər partnyorlarınız tərəfindən. Yəni Azərbaycan danışıqlar prosesini pozmaqda maraqlı olmamalıdır. Çünki bizim onu pozmağa heç bir marağımız yoxdur. Heç bir demək olar ki, bizim əlimizdə bir əsas yoxdur ki, onu pozaq. Biz axıra kimi getməliyik və Ermənistana sübut eləməliyik ki, Ermənistan danışıqlar prosesində əldə olunan nəticələri qəbul etməkdən qaçır və qaçır indi cəzasını alsın. Mənə gəlir ki, bax, Azərbaycan hökumətinin indiki bu baxımdan mövqeyi mənim çox xoşuma gəlir və bunu mən dəfələrlə demişəm ki, hökumət Ermənistanın Ermənistan ilə sona qədər oynamaq istəyir ki, və göstərsin ki, Ermənistan bu danışıqlarda hansı
bircə dənə məqam var. Sizlə razıyam mən, amma bu proses sonsuz şəkildə davam eləyə bilməz. İndiyə qədər Azərbaycan o mövqeyini seçib ki, Ermənistanın haqsız olduğunu sübut eləsin, Ermənistanın danışıqlardan qaçdığını sübut eləsin və özünün haqlı olduğunu göstərsin, artıq onun dövrü keçir, mən belə hiss edirəm. Çünki həm daha ehtiyac yoxdur. Əgər doğrudan da o rol oynasaydı, indiyənə qədər Azərbaycanın gətirdiyi argumentlər, nümayiş etdirdiyi erməni danışıqlara getməmək ermənilərin qabiliyyəti, indiyənə qədər çoxlu sayda bunu müqayisə eləyibdir. Çoxlu sayda göstəribdir. Və kifayət eləmir. Deməli, onu davam etdirməyin mənası yoxdur. Bir də burada bir məsələ var ki, o proses istənilən proses idarə olunmalıdır. O müəyyən bir həddə ilə gəlib çata bilər ki, Azərbaycanın artıq səyləri heç bir nəticəsi olmayacaq.
Və mən yenə dinləyicilərin suallarını oxumaq istəyirəm. Elçi Muradovdan replika var. Akif bəy, ələ salmısınız milləti. Daha hakimiyyət də sizin kimi, kimliyinizi pərdələyə bilmir. Belə bir replikası var Elçi Muradov adlı dinləyicinin. Fuad yazır, əzizlərim, hökumətimizdə hamı hər şeyi satır. Belə dövləti olan millətin nə kimi əskəri olacaq? Hamı vətənini, torpağını sevir. Amma sən nə üçün kimin üçün vuruşduğunu və bunun qiymətləndirilməsini bilib və bunu ürəyinlə hiss etməlisən. Hörmətlə, Fuad yazır və davam edir ki, əgər müharibə olsa, kim qarant verir ki, Rusiya Ermənistana kömək etməyəcək belə bir soru?
Mən təxminən sizin dinləyiciləri və yaxud internet izləyənlər deyəkin ki, bunlar müxalif partiyaların nümayəndələridir və artıq hiss edirəm hansı müxalif xəttin nümayəndələridir. Çox təəssüf edirəm mən onlar.
Müxtəlif,
Və onlar əgər Akif Nağı hakimiyyətlə bağlıdırsa, nədirsə, o mənasız sözləri işlətməkdənsə öz partiya sədrlərinin həyat tərzinə baxsınlar, Akif Nağının yaşayış tərzinə baxsınlar, öz partiya sədrlərinin hansı dövrlərdə hakimiyyətin köməkliyindən parlamentə düşübdü, indi bu günlərdə onun davasını edirlər ki, hansı formada hakimiyyətin dəstəyi alsın, düşdü, onu fikirlərsinlər və vicdanlı olsunlar. Akif Nağı əgər hakimiyyətin iradəsini yerinə yetirirsə, birincisi Akif Nağının Qarabağda təşkilatının Qarabağla bağlı mövqeyi hakimiyyətin üstə düşürsə, bu ancaq Qarabağın xeyrinədir. Ondan da çəkinmək lazım deyil. Və bu cür boş, mənasız, ancaq hakimiyyəti söyməklə özünün səviyyəsini göstərmək istəyən adamlar, onlar düşünsünlər Azərbaycan milləti haqqında. 15 ildir, 20 ildir bu prosesin içərisindəyik. Bu cür bayağı, bəsit ittihamlarla Azərbaycanın xeyrinə işləmirlər onlar. Çox təəssüf edirəm ki, hələ də var o cür adamlar. Çox təəssüf.
Əlbəttə ki, burada biz şəxsiyyəti müzakirə etməliyik, prosesi müzakirə etməliyik. Mənə gəlir ki,
yox, istər-istəməz. Yəni partiya sədrlərinin göstərişi daha Nağı hücum gedib, bəzi müxalifət qəsdlərində də gedib.
Yəni, siz bir ictimai lider kimi, yəni siz bu qınaq obyektisiniz. Yəni, təbii ki,
mən o vaxtlar Qarabağda təşkilatı yaradanda hörmətli partiya sədrlərindən biri, mən də indi hörmət elədiyim, biri dedi ki, sən çox ağır yük altından girirsən, səni sağdan da, soldan da, aşağıdan da, yuxarıdan da vuracaqlar. Biz girmişik bu yükün altına, təəssüf edirəm ki, qərəz hiss olunur. Obyektiv tənqidi mən istəyərdim, amma qərəz olmaz.
Və yenə də suallar var. Zamin yazır ki, güc var, bəlkə bu ordunun sayı erməni ordusunun sayından çox ola bilər, amma bugün orduda milli ruh yoxdur, sadəcə öz başlanılıq və anarxiya var. Ruslan yazır, Akif bəy deyir ki, tərəflər hələ dialoqa hazır deyirlər. Bəs dialoq aparmaq mərhələsinə çatmamız üçün mütləq müharibə mi aparmalıyıq? Yəni təklif edirsiniz ki, gəlin bir-birimizi öldürək, sonra oturub söhbət edərik.
Bir-birimizi yox, düşməni öldürək, sonra söhbət edək.
Səbinə Rəhimova yazır, ordunun qüvvəti nə bələd olmaq üçün sanıram ki, hərbi bölmələrə nəzər salsaq yetər. Nəzərinizə də çatdırıram ki, orada da həmin qeyrətli Azərilər komandanlıq edirlər. Kimə arxayın olaq? Belə bir fikir var dinləyicidən. Xeyli, suallar yenə gəlir.
Həcəxan, hər kəs öz işinə var.
Muradov yenə də yazır ki, siz də həmin partiyaların şinelindən çıxmısınız. Hmm. Onlar da sizin
biriniz. Hamı demokratlar şinelindən
çıxmısınız. Mən nə deyirəm ki?
Və söhbət onunla bitir ki, müxalifət partiyalarını günahlandırdı. Həm dinləyicilər, həm də Akif bəy müxalifət partiyalarından birinin, Xalq Cəbhəsi partiyasının nümayəndəsi Nurəddin Məmmədli gəlib və növbəti saatda o və Ana Vətən Hökumət Yönümlü Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Oruc sərbəst toplaşma azadlığı haqqında danışacaqlar. O sərbəst toplaşma azadlığı ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının da bu hüququ bugün və dünən pozulub. Beləliklə, mən təşəkkür edirəm qonaqlarıma gəldikləri üçün bugün studiyaya və növbəti saatda görüşənə dək. Xəbərlərdən sonra sizinləyik. Bizdən
təşəkkür,
ayrılmayın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyin.